16 февральда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, абанын температурасы чүй Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 3+2, күндүз 8-13 градус. Баткен жана Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 2+7 градус жылуу. Тоолуу Нарында түнкүсүн -6, -11, күндүз 2-7 градус. Бишкекте түнкүсүн 1+1, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Кыргыз коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин тагдыры парламенттик жыйында чечилмекчи. Кечээ Жогорку кеңештин билим, илим, маданият, маалымат жана диний саясат боюнча комитети байкоочу кеңеш тууралуу былтыр убактылуу өкмөт чыгарган декреттин мыйзамдуулугу шек туудурарын билдирди. Ал ортодо медиа уюмдар бул аракеттерди коомдук каналга парламенттик көзөмөл орнотуу катары баалаган билдирүү таратты. Сөз кабарчыбыз Эдил Сапарбеков уулунда.
Жогорку кеңештин билим, илим, маданият, маалымат жана диний саясат боюнча комитети бул маселени түн киргенге чейин талкуулап, бир бүтүм чечимге келе албай, акыры убактылуу өкмөттүн байкоочу кеңеш тууралуу декретинин мыйзамдуулугун талдап берүү үчүн Конституциялык мыйзамдар комитетине жолдоду. Байкоочу кеңеш тууралуу декретти кайра кароо демилгесинин ээси Атажут фракциясынан депутат Жылдызхан Жолдошова байкоочу кеңеш боюнча мыйзамдарга шайкеш келбеген жагдайлар болгондуктан бул маселени карап жатышканын Азаттыкка айтып берди.
Декрет азыр күчүндө. Ошону менен бирге 1994 жылы гана ушул массалык маалымат каражаттары боюнча кабыл алынган бир эле мыйзам бар экен. Ал мыйзамда ушул наблюдательный совет жок да көрсөтүлгөн эмес. Бир сөз менен айтканда бизде нормативный документтердин бири бирине төп келишпестиги пайда болду.
Ал ортодо байкоочу кеңештин мүчөсү медиа өкүлү Шамырал Майчиев байкоочу кеңеш мыйзам чегинде куралганын түшүндүрүп берди. Кеңеште саясатка катышы бар адамдар жок, деди ал.
Бүгүнкү чейин биз кимден көз каранды болдук, ошо белгисиз. Биздин иштеген боюнча директорду шайладык, андан башка да иш аткардык. Палатада каралса дагы, мен ойлойм, бизди чакырып эмне, кандай иш аткардыңар ушул убакта деп кайрылса анда жакшы болот эле депчи.
Парламенттик комитеттин бул аракетин Майчиев быйылкы президенттик шайлоого байланыштырууда.
Баягы эле коомдук иштеген кишилер келет, бирок баягы саясий кызыкчылыктарды түртөт деп ойлонуш мүмкүн да.
Бирок бул көз карашты Жолдошова четке агып, болгону мыйзам жолуна түшүү аракетин көрүп жатканын белгиледи.
Бир сөз менен айтканда парламенттин деле ою жаман эмес. Жөн эле бардык жаңы конституция менен иштеп атпайбызбы? Ошол жаңы конституциянын негизинде бардык маселени бир төп келиштирип койсок деп атат да.
Байкоочу кеңеш былтыркы апрель окуясынан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен түзүлүп, жалаң медиа жана жарандык коом уюмдары сунуш кылган өкүлдөрдөн куралган. Аны президент Отунбаева бекитип, быйыл анын мөөнөтүн узарткан. Парламент болсо өз өкүлдөрү кирбей калды деп байкоочу кеңешти кайра кароо демилгесин сүрөп жатат. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр Азаттыктын Бишкектеги студиясынын коногу Кыргызстандагы эл аралык Себат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды. Ал акыркы убактарда бул мекеменин дарегине айтылып жүргөн айрым сын пикирлерге карата жооп берет. Орхан Инанды мырзаны Замира Кожобаева кепке тарткан.
Орхон мырза, биздин студияга кош келипсиз.
Рахмат.
Орхон мырза, айтсаңыз, сиз жетектеген Себат билим берүү системасы тууралуу ар кандай кептер буга чейин деле айтылып жүргөн. Себат билим берүү системасын Өзбекстан менен Россия кабыл албай койгон деген дагы маалыматтар бар. Ушуга бир аз түшүндүрмө берип кетсеңиз, эмне себептен?
Рахмат бул сооронуңузга. Азыр бул чындыгы Себат мекемелери бир эле Кыргызстанда бар. 91 жылында биздин боордош өлкөлөр эркин болгондо, СССР тарап, андан кийин өз эркин дини колуна алгандан кийин Түркия менен кайра байланыш жанынан түзүлүп баштаганда, ал кездеки биздин урматтуу президент Тургут Өзал рахматлуу, андан кийин биздин Себаттын жетекчилери болобу, башка шундай түрк ишкерлери болобу, боордош элдерге барабыз, жардым беребиз деп ой пайда болгондо, мисалы Кыргызстанга Түркиянын бир областынан келип ишкерлер Себат мекемесине түзгөн. Казакстанда башка бирлери барган, Түркмөнстанда башка бирлери барган. Бирок бундардын ой максаты шундай боордош элдер менен бирге кайра биримдик ынтымакка баруу жөнүндө болгон. Азыр айтып кетсек, бул муамиле мүмкүн Өзбекстан менен өтө жакшы эмес. Бул Себаттын же тектеги бир фирманын эмес. Билим берүү мекемеси болобу, андан кийин башка фирмалар болобу, Россияда эч кандай проблема жок. Ошондуктан азыр шундай нерселер, биринчиден бул эки элдин ортосундагы ынтымакта биримдикке сөз тийдирбеш керек. Биздин ортомуздагы шундай байланыш эки өлкө эмес, бордош, бир туган, эки элдин кайра шундай бирикүүсү, жолугушуу, бир туган элдин муамелеси катары деп айтсак болот. Себат мекемелери де Кыргызстан эркин болгондон кийин бул ой максат менен келген Кыргызстанга.
Ошо алгачкы жолу кайсы жылы келди эле? Биринчи жолу качан ачылды?
1992 жылында. 3 мекеме менен баштап, азыр Кыргызстанда 21 мекеме. 8400'dan aşık ulan kızlar azı bilim alışat. Bu vakta için 8000'den aşık bitiricilerimiz buldu. Hazır Kudayga şükür köp caşılıka cettik de aysak bulut. Buyursa bundankinde daha köp caşılıka cettebiz degen oy maksatımız var.
Buna sizlerden şu sebat bilim beri mekteplerinin, celitçilerinin, baldarın bitirgönünü Çin'den ayetkanda 10-15 yılga çıkıldap kaldı. O şu aralıkta kanday ilgiliklerge yetiş aldınızlar?
Бул вакта чейин Себаттан 8000'den aşık балдар бүттү. Чиндан бир 4000'den aşık балдар жогорку окуу жайларын бүтүрүп, мунларын кээ бири Россияда бүтүрдү, кээ бири Америкада, кээ бири Түркияда бүтүрүп, азыр Кыргызстанда өзүнүн кесибинде, hükümetтик андан кийин жумуштарда, жеке менчик ишканаларда, же ушундай эл аралык фирмаларда азыр иштеп жатышат. Мен азыр бу жакта чын жүрөмдөн бир нерсени айткым келет. Билесеңиз, адам баласы өзүнүн шундай эмгегини көргүсү келет. Өзүнүн жумушунун жыйындыгын өзү көргүсү келет. Бул биз үчүн чоң шундай кубаныч деп айтсам болот. Азыр бул 4000'den ашык балдар, бир топу биздин кайрым мекемелеримизде муалим болуп иштеп жатышат. 180'den ашык муалим, бир топ жетекчилер өзүнүн кайрым мекемелеринде жаш муундарга биз да шундай биз окуткан агайлар сыяктуу тарбиялабыз, сабак беребиз деп иштеп жатышат. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Биздин балдар окуган кезинен баштап, мисалы бул вакта чейин дүйнөлүк олимпиадаларда 16'dan ашык биринчи орун алганбыз. 50'ге жакын экинчи орун, 70'е жакын үчүнчү орун алганбыз. Мисалы муну карап көрсөңүз, бул чоң жетишкендик.
Урхан бей айтып кеттиңиз да, сиз жаңы эле биздин ошол эле бизден тарбияланып кеткен балдар кайра келип, ушул биздин мектептерге, лицейлерге мугалим болуп иштеп атышат деп. Бирок ошол учурда кээ бир нарашылык кептер айтылып атат да, биздин кыргызстандык ушул кыргыз мугалимдерге акчаны, айлык акыны өтө аз төлөшөт да, ал эми Түркиядан келген ошол мугалимдер алар караганда 5-10 эсе көп айлык алышат деген.
Рахмат бул сорооңузга. Чыныгы биз бир нерсени ар дайым азыр айтып турабыз. Биз бордош элбиз деп. Ошолдуктан биз нанды да, чайды да шундай бөлүшүп ичебиз, бөлүшүп жейбиз. Ошолдуктан биз эч качан бизде иштеген мугалимдердин акысы боюнча болобу, анын жашоосу боюнча болобу кыйын алып жатканын бизге жактырбайт. Биз Түркиядан келген мугалимдер болсун, бу жакта иштеген мугалимдер болсун, өзүбүздүн ою мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша. Аны жете турган акчасын берип, үйүндө бала чакасында шундай карап турсун деген ойдобуз.
Азыр мисал үчүн канча орточо айлык алышат?
Мисал Түркиядан келген мугалимдер болсун, бу жактан иштеген мугалимдер болсун. Өтө ортоларында бизде шундай жер менен асман сыяктуу эмес.
Айырмачылык.
Айырмачылык өтө шундай жок. Жок деп айтсам да болот мүмкүн. Мисал биз Түркиядан келген мугалимдерден бул жактаки мугалимдердин зарплатасын бири-бирине жакын беребиз. Бир эле Кыргызстандан иштеген мугалимдер, мисал жаны башчыган бир мугалим Нарында, Ошто, Бишкекте канча ана министрлик акча берсе, биз анын эки эсеби кээ бир жерде 80% кошуп беребиз. Аны жете турган акчасын беребиз. Андан кийин мисал үйлөнсө, аны дагы кошуп беребиз. Баласы болсо, аны дагы кошуп берип, жете турган акчасын беребиз.
Мисал үчүн азыркы күндө биздин кадимки мектептерде иштеген мугалимдердин айлык акысы окуу жайды жаңы эле бүтүп барган мугалимдин айлык акысы 700 сомдон башталат да, ошондон 3-4 миңге чейин. Сиздердики орто эсеп менен канча эми?
Бизде 10 000 сомдон ашат биздин берген акчабыз. Түркиядан келген мугалимдер болсо, мисал айтып кетсем, биз аларга жолуну беребиз. Бу жакта мисалы үйүнүн арендасына жардам беребиз. Муалимдик катары өзүнүн милдетин аткаруу боюнча көп айырмасы жок.
Ошол сиздердин мектептер мына чындыгында көбөйүп баратат, бирок ушул акыркы убактарда сиздердин билим берүүнүн акысы ашыкча кымбаттап кетти деген да сөздөр бар. Мисалы үчүн Бишкектеги жана Silk Road деген мектепти алалы, бир окуучу ошол бир жыл же 10 ай окуу үчүн 1,5 000 доллардан 4 000 долларга чейин акча төлөйт экен да. Анан бул кыргызстандык бир карапайым эгер баласы жакшы окуган үй бүлө үчүн өтө эле чоң акча.
Мисал бизде 15 лицей бар, бундан бирөөсү Сикрот деген мектеп. Биз бул мектеп болсо, биз буну Birinci açkanda el aralık dengelde açkanımız. Çetelik ballar için açkanımız. Misal bizde koldogun dömörçüler Kırgızistan'ın ballar için bizge yardım beret. Al Türkiye'den gelgen ballar için, de şunda Kore'den gelgen ballar için, Kıtay'dan gelgen ballar için bizge şunda dömörçülük anlar kılal beydi. Biz o şundan bul mektebin aksını şunda götürgünümüz. Bizde kalgan 14 mektep narında misal yılında bir 500 doların tegeriğinde bulut. Mesela kadem şeyde şunda 500 doların tegeriğinde bulut.
Bu en arzanı.
En arzanı. En kıbat Bişkek'te olsa bu 1900 geçeyin hazır Bişkek'te çıktı. Birok bunun içinde tamakaşı var, cetakhanesi var, okusu var. Ben Çin aitsam bu hazır Kırgızistan'da bizim orta sepmenin calpısını alganda bir 600 dolarga mümkün cetat algan akçamız yılında. Misal Kırgızistan'ın calp ayetkanda bizim taratkan akçamız bir bal için 1700 doların tegereğinde. 3 yaşa esebi biz hazır bizge köp akça gerek algan akçadan orta sepmenin. Biz misal ki 3'ten 1'ini hazır baldırdan alabız atanelerden. 3'ten 2'sini sponsorların cardımının az cürüp atabız. Dömürçlerin kollusu minan cürüp atabız.
El aralık sebat bilim beruu mekemesinin Kırgızstandagı prezidenti Orhan İnandı menen кабарчы Замира Кожобаева маектешти. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын ушундай мазмуну. Былтыр Россиядагы мигранттардан Кыргызстанга 1.2 миллиард доллар келген. Египет армиясы Алтайда башкарууну эл шайлаган өкмөткө өткөрүп берерин билдирди. АКШ президенти Барак Обама жакынкы чыгыш мамлекеттеринин башчыларын жарандардын өзгөрүүгө болгон тилегин урматтоого чакырды. Эки күн парламенттик ассамблеясынын делегациясы бүгүн Бишкекке келет. Роза Отунбаева жамааттык коопсуздук жана кызматташуу уюмунун баш катчысы менен жолугушат. Сиздер бул жана башка кабарларды биздин сайттан окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекиткичи. Россиянын тышкы иштер министри Лондондо расмий иш сапарын аяктады. Сергей Лавровтун сапары үйдө алды болгон. Орус Британ мамилесин жакшыртат деген ишеним эки тарапта тең чоң. Темага Гүлайым Ашакеева кайрылат.
Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк соңку жылдары Орусия менен алака мээлүүн тартып, эки тараптын бири-бирине токтоолук жана чыдамдуулук менен мамиле жасап калганын моюнга алды. Уильям Хейк менен Сергей Лавров бирге өткөргөн маалымат жыйында расмий Лондон эки өлкө ортосундагы дипломатиялык талаш тартышка чекит коюуну көздөрүн айтты.
Yes, we've had some serious disagreements between our countries. We don't always see eye to eye now.
Ова, биздин эки өлкөнүн ортосунда маанилүү пикир келишпестиктер болуп келди. Биз аларды азыркыдай көзмө-көз отуруп, пикир келишпеген нерселерди чогуу талкуулай алабыз да. Ал эми кайсы бир пикир келишпестиги эки өлкөгө тең пайда алып келе турган маселени бирге отуруп чечүүгө тоскоол болбошу керек. Британ министри Хейк эми Кремль менен Даунинг-стриттеги лидерлер өтө таалуулуу маселелерди сүйлөшө турган коопсуз телефон байланышы орнотулгандыгын кошумчалады. Сергей Лавров дагы ушундай эле маанайда британиялык лидерлер менен көзмө-көз сүйлөшүү эки өлкөгө тең жемиштүү экенин айтты.
Мы заинтересованы в том, чтобы нынешний этап в российско-британских отношениях.
Орус-британ алакасынын азыркы этабы, анын ичинде премьер-министр Дэвид Кэмерондун Орусияга сапары биздин мамилелердин жаңы менен өзгөртүшүн түшүндүрүп, конструктивдүү, өз ара ишенимге негизделген өнөктөштүккө жетип, мамилелер стратегиялык стабилдүү болушуна кызыктарбыз. Министр Лавров британ премьер-министринин Орусияга сапары качан болорун, аны менен шейшембиде жолукканда тактаарын билдирди. Эки министр Орус-Британ мамилесин чыңалткан айрым маселелерди астейдил кыйгап кетүүгө аракеттенди. Андайлардын бири Орусиянын жашыруун кызматынын мурдагы офицери 2006 жылы Лондондо радиоактивдүү зат менен ууландырылган Александр Литвиненконун өлүмү. Британ парламентинин мүчөсүнүн Орус жардамчысынын тынчылыкка шектелип Лондондон айдалышы, Guardian гезитинин кабарчысын Орусияга киргизбеген фактылардын бул жолугушууларда көтөрүлбөгөнү жабылуу аяк жабылуу турсун деген мамилени түшүндүргөндөй таасир калтырды. Эки министрдин маалымат жыйынында эл аралык проблемалар, анын ичинде Иранга карата жаңы жазаларды кабыл алуу, Египеттеги көтөрүлүш тууралуу тараптардын көз караштары айтылды. Ооганстанга көмөк көрсөтүү боюнча Хейк менен Лавров биргелешкен декларацияга кол койду. жогорку даражадагы эки дипломат, адам укуктары, соода-саттык, маданий алакалар жана уюшкан кылмыштуулук менен терроризмге каршы күрөшүү боюнча эки тараптуу кызматташууга кол коюшту. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Былтыр жайда Кыргызстан түштүгүндө болгон кооп алаңда айрым бирөөлөр Өзбекстандын армиясын өлкөгө киргизүү талабы менен чыкканда ага каршы чыккандар да болгон. Алардын бири Надежда Атаева Борбор Азиялык адам укуктар биримдигин жетектейт. Кабарчыбыз Жаңыл Жусуп жанага эң алды менен былтыр жайдагы Ош Жалал-Абаддагы жаңжал маалында сиз Кыргызстанга аскер киргизүүгө эмне себептен каршы болдуңуз деген суроону жолдогон эле.
Да, было много заявлений. Одно из первых заявлений было подписано представителями гражданского общества Узбекистана.
Ал кезде ар кандай билдирүүлөр болгон. Алардын бирине Өзбекстандын жарандык коомунун өкүлдөрү кол коюшкан. Мен ал документке кол койгон эмесмин. Анткени мен Өзбекстандын куралдуу күчтөрүн Кыргызстандын аймагына киргизүү талабы менен макул болгон жокмун. Албетте, ал кезде сөзсүз жаңжалды токтотуш үчүн тынчтык аскерлерин киргизип, жаңжалды басууга эл аралык коомчулукту тартыш керек болчу. Бирок эки коңшу өлкөнү кагыштырууга жол берүүгө таптакыр болбой келет.
Меня многие не поддержали. Мы одновременно с этим сделали свое заявление и выразили свою позицию по поводу этой беды.
Они поддержали или были?
Башкалар сизди колдомок тургай ахаратта келтиришкен туурабы?
В мой адрес не только по этому поводу бывают агрессивные выпады. Я думаю, что это не совсем важный момент. Я думаю, что сейчас на самом деле...
Менин дарегиме ар кандай чабуулдар мурда деле болгон. Бирок кеп анда эмес. Менимче азыр Өзбекстанда интеллигенциянын, укук коргоочу, журналисттердин чөйрөсүндө ар кандай маанай өкүм сүрүүдө. Улуттук сезимдер күчөп кетти. Менимче ал жаңжалдын кесепеттерин кантип жоюбуз? Биринчи кезекте ушуну ойлонушубуз керек. Ал кесепеттерди жойгондо уутуна карабастан муктаждардын баарына жардам бериш керек. Мисалы, сексуалдык зөөкүрдүктөн жапа тарткан аялдардын көп көйгөйлөрү бар. Көп жаш балдар, эркектер психологиялык колдоого жана гуманитардык жардамга муктаж. Кыйноолор жана кылмыш иштерин күнөөсүз адамдардын мойнуна илген учурлар көп учурап жатат. Маселеге укук менен мыйзамдын көз карашынан мамиле кылуу зарыл. Эгер укук коргоочулар менен журналисттер улут маселесине басым жасай берсе, бул көйгөй мындан да тереңдеп кетиши мүмкүн. Анткени алардын айткан дегени коомдук пикирге таасир этет.
Потому что все-таки они имеют влияние на общественное мнение.
Как вы смотрите на то, что
Кыргызстанда айрымдардын Өзбек президент Ислам Каримовго Нобелдин тынчтык сыйлыгын берүү сунушун кандай кабыл алдыңыз?
Это абсурдная идея. То есть это дает повод каким-то образом анализировать вообще весь политический путь Ислама Каримова. Я не считаю его законом.
Бул акылга сыйбаган сунуш. Ал Ислам Каримовдун бүтүндөй саясий жолуна сар эсеп салууга түртөт. Мен мисалы Каримовду Өзбекстандын мыйзамдуу президенти деп эсептебейм. Ал баарынан мурда Анжиандагы трагедия үчүн жооп бериши керек.
За Андижанскую трагедию.
Но с другой стороны, он, например, не ввёл войска во время
Ушул. Ошол эле убакта Каримов Кыргызстанга аскер киргизбей, тынчтыкты сактап калбадыбы?
Это говорит о его противоречии.
Бул анын ички карама-каршылыгын көрсөтөт. Жана бул сиздин бааңыз.
Это ваша оценка на эту ситуацию.
Но вы же не подписали именно потому, что вы были тоже.
Бирок сиз да аскер киргизүү чакырыгына тынчтык сакталсын деп кол койгон жоксуз да.
Конечно. Но вместе с тем я считаю, что Ислам Каримов это неудачная кандидатура для Нобелевской премии.
Албетте, ал чын. Ошол эле мезгилде мен Ислам Каримовду Нобель сыйлыгы үчүн ылайыксыз талапкер деп эсептейм. Кыргызстандын түштүгүндө бүгүн кырдаал курчуп жатат. Ал жакта кандуу жаңжал кайра тутанып кетиши мүмкүн. Ошондо кыргыздар алдыганча көп жапа тартып калышы да ажип эмес.
И большими жертвами в следующем конфликте могут оказаться киргизы.
То есть в данном случае просто вопрос.
Демек Каримовка сыйлык бергидей тынчтык эле бекем эмес экен да.
Я считаю, что ситуация настолько
ооба, азыр абал абдан курч. Негизсиз кылмыш жообуна тартуулар адамдарды өтө нааразы кылып жатат. Жергиликтүү органдар расмий Бишкекке таптакыр баш ийбей калган. Кимдир бирөөнү сыйлай турган мезгил али келе элек.
Я далеко не поддерживаю эту идею.
Но все-таки настроение в Узбекистане...
Коомдук пикирге өтө чоң зак келтирди деп айтып жатасыз. Муну аскер киргизүү тууралуу билдирүүдөн дагы билбедикпи?
Безусловно, безусловно. И я вам могу сказать, что
Калетсиз сөз Ислам Каримовдун ош окуяларына карата мамилеси башында көпчүлүктү деңгиретип койду. Анан алар түшүнө алышпай маң болушту. Азыр ал өтүшүп кеткен көңүл калуучулукка өтүп баратат. Менимче мындай маанайдан улам Ислам Каримов өзүнө да анчейин ишенбей калды.
Кто это
силы? Көңүлү калган күчтөр кимдер? Алардын каалаган эмне?
Знаете, безусловно, они хотели бы защитить этнических узбеков на юге Кыргызстана. Они оказались самой беззащитной категории лиц. И
алар албетте Кыргызстандын түштүгүндөгү өзбектерди коргогулары келет. Бул адамдар эч бир коргоосуз калган жарандардын катарына кирип калбадыбы? Ошого карабастан өзбек бийликтери жардамга муктаж бул адамдарга чек араны жаап жатышат. Аларда реалдуу колдоого, медициналык жардам алып, балдары жапа тарткан аялдар реабилитациядан өтө ала турган өлкөгө кетүүгө мүмкүнчүлүк жок. Азыр Кыргызстандагы этникалык өзбектер эң кыйчалыш абалда калды. Алардын Өзбекстанда урук туугандары бар, бирок аларга дайым эле бара албайт. Кутулуунун бөлөк жолдорун издеши керек. Тилекке каршы Каримов өтө бир кыйчалыштарда өтө одоно иштерди жасады. Кыргызстан менен чек арада 7 метрден бийик дубал орнотту. Мунун баары Ислам Каримовго карата зор ишенбөөчүлүктү жаратты. Мындай адамгерчиликсиз таш боор мамилени өзбектер эле эмес, коңшуларга карата да жасоого болбойт.
Так невозможно поступать не только к узбекам, вообще по отношению к соседним странам, понимаете?
Мындай ишенбөөчүлүк Каримовдун турумун канчалык чабалдантат?
Это уже происходит.
Бул чабалдануу азыр орун алып жатат.
Борбор Азиядагы адам укуктар биримдигинин башчысы Надежда Атаева менен Францияда биздин кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маектешкен. Азыр эми кыргыз гезиттерине баяндама менен микрофондо Шайлообек Дүйшөев.
Дело номер гезити бүгүнкү санына кыргыз хоккейинин Азия оюндарындагы таң калыштуу ийгилигин тамшануу менен сөз кылып, 6 оюнду тең чоң эсеп менен утуп алганын, Тайландтын, Монголиянын, Бахрейндин, Малайзиянын, Кувейттин жана Бириккен Араб Эмираттарынын командаларын күмжам кылганын эске салып, Хоккей Федерациясынын президенти Анвар Өмүракуновдун маегин тартуу кылды. Анвар Өмүракунов жеңиштен кийин Кыргызстандын туусу көтөрүлүп, мамлекеттик гимн ойнолгондо балдардын көзүнөн кубанычтын, эл жерине сыймыктануунун жашы томолонгонун, канча жылдан бери аягы бүтпөгөн ызычуудан, саясаттан Кыргызстандын эли таптакыр тажап бүткөнүн, бизде качан болсо эле ким канча акча уурдап кетти, ким кайсыл кызмат колтурду деген өңдүү сөздөр түгөнбөй келатканын, Казакстанда мындайдын бири да жоктугун, ошон үчүн жакшылыкка ниет, пейилди буруу керектигин, азыркы күндө өлкөдө жок эле дегенде 5000 киши сыя турган мустебүү сарайын куруу зарылдыгын, кыргыз хоккейи буюрса дүйнөлүк мелдештерге катышып, намыс талаша турган мезгил келгендигин кеп кылды. Дело номер ошондой эле кинорежиссер Ырыс Жабировдун үстү үстөгү жылдын 5 мартын кыргыз калпагынын күнү деп атоо демилгесин маалымдап, акыркы кездери кыргыздар ак калпакты айрым бир жагдайларда, маселен өлүк коюу зыйнатында кийгенди адат кылып баратканын, калпакты ушундай учурда гана кийбестен дайыма кийип жүрүүгө эмне үчүн болбостугун белгилеп, мындан ары ата бабалардан бери келаткан салтты улап, 5 март күнү баарыбыз да ак калпак кийип чыгууга чакырганын жазды. Жаз айынын алгачкы күндөрүндө жайнаган элдин баары ак калпак кийип жүргөнүн элестетип көрүңүз. Мындан ар бир кыргыздын жүрөгү элеп желеп болуп, ат уулдук намыс, эл жерге болгон сүйүү, ак мөңгүлүү тоо чокуларынын элесин берген ак калпакты жараткан ата бабалардын улуулугуна шыктануу сезими ойгонору турган иш эмеспи? Дело номер гезитинде бүгүнкү санына миллиондогон долларларды сыртка чыгарып кеткен Мегаком тууралуу жазып, компаниянын жаңы директори Азамат Мурзалиевдин маегин жарыя кылды. 37 жаштагы директордун кесиби физик, англисче жана түркчө эркин сүйлөйт. Калганын кийинки бөлүмүбүздө улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Байланышта Шайлообек Дүйшөев болду. Ушуну мен уктуруубуздун алгачкы жарымы соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкекте саат 7:30, 16 февраль, ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул сапардын максаты Кыргызстандын бийлик системасы жана андагы жаңы жетекчилер менен таанышуу экени айтылууда. Бул тема жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысынын Кыргызстанга келүү максаты жөнүндө, ал эми рак оорусу балдардын келечегине балта чабууда дегенде теманы угасыздар. Ошондой эле Токтоболот Абдумомунов атындагы кыргыз драма театрынын абалы.
Терезелердин баары илгертелер 40 жылдан бери көп терезе талкаланган, ошо терезелерин салыш керек. Бир мындайча айтканда бир 30-40 сынган терезелерди кайра салыш керек. Ошону суроо да, анын ичинден ковровой дорожка салыш керек, жана занавестер салыш керек. Ошого акча жок.
Программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Обалы жаңылыктар. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча былтыр июндан бери азык-түлүктүн баасынын кымбаттоосунан улам өнүгүп бараткан өлкөлөрдө 44 миллион адам жакыр болгон. Бул көрүнүштү Дүйнөлүк банктын төрагасы Роберт Зеллик өтө кооптуу деп мүнөздөдү. Зеллик береги маалымат өнөр жай өнүккөн 20 өлкөнүн финансы министрлери менен борбордук банктарынын төрагаларынын 19 февралда Парижде болчу саммитин утурлай жарыялаганын баса белгиледи кечи. Кыргызстан айыл чарбасы үчүн насие акча март айынан тартып бериле баштайт. Айыл чарба министри Төрөгул Бековдун кечээ парламентте билдиришинче 1 миллиард сом насие акча 5 банк аркылуу бардык аймактарда бериле баштайт. Анын айтуусунда акча аймактарга айдоо аянттарына жараша бөлүнөт. Вышеград 4 элтиги Германия жана Австрия адам укуктарын бузган үчүн Беларусь президенти Лукашенкону сындашты. Вышеград тобуна Венгрия, Польша, Словакия, Чехия кирет. Алар ошондой эле Беларусь бийликтерин бардык саясий туткундарга токтоосуз эркиндик берүүгө чакырышты. Мындай билдирүү Братиславада өткөн жыйында кабыл алынды. Кайрылууга жыйынга катышкан Украин премьер-министри Микола Азаров кол койгон жок. Казакстандын президенттигине талапкер Канат Эсжанов тил сынагынан өтпөй калды. Лингвистикалык комиссиянын башчысы Жолдасбеков шейшемби күнү билдиргенге караганда Эсжанов сынакта 36 ката кетирген. Расмий маалыматка караганда 48 жаштагы Эсжанов эч жерде иштебейт жана президенттикке өзүн өзү көрсөткөн. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндө маалымат. Он алтынчы февралда Кыргызстанда жаан чачын болбой, табанын температурасы чүй Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 8-13 градус. Баткен жана Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык Көл өрөөндө түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7 градус. Тоолуу нарында түнкүсүн -6-11, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Кыргызстанга келгенин мурда маалымдаган элек, ал Бишкекте бир катар сүйлөшүүлөр жана жолугушуулар өткөрүүнү баштады. Бардюжанын сапарына Айданбек Акмат уулу токтолот.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы адатта президенттердин саммитинин алдында уюмга мүчө өлкөлөрдү кыдырып, саммитте каралчу маселелерди тактоо миссиясы менен жүрөт. Николай Бардюжанын Кыргызстанга 15 февралда башталган 3 күндүк сапары андан айырмаланып турат. Бул сапардын максаты Кыргызстандын бийлик системасы жана андагы жаңы жетекчилер менен таанышуу экени айтылууда. Чындыгында ЖККнун баш катчысы уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчылары менен иш жүргүзөт. Кыргызстанда болсо андай кызмат жоюлуп, анын ордуна коргонуу кеңеши түзүлгөн. Коргонуу кеңештин жетекчиси президент, ал эми катчысы вице-премьер-министр Шамил Атаханов. ЖККнун сайтынан алынган расмий маалыматка караганда Бардюжа сапары учурунда Кыргызстандагы абал, коопсуздук, аскердик кызматташуу, ЖККнун алкагында Кыргызстанга жардам көрсөтүү маселелери талкууланат. Бул үчүн Николай Бардюжа 15 февралда премьер-министр Алмазбек Атамбаев, вице-премьер-министр Шамил Атаханов менен жолугушту. Атаханов менен жолугушуу учурунда Бардюжа өткөн жылы Кыргызстан жана Тажикстандагы окуялардын байланышы бар экенин атап, экстремизмге каршы күрөштө ЖККга мүчө мамлекеттердин биригилешкен аракети зарылдыгын билдирген. Бул маселелерди Бардюжа президент Роза Отунбаева, төрага Ахматбек Келдибеков жана күч структураларынын жетекчилери менен жолугушуу учурунда да талкуулары күтүлүүдө. 1992-жылы түптөлгөн жамааттык коопсуздук келишими уюму уюмга мүчө өлкөлөрдү сырткы агрессиядан коргоо максатын койгон. Мына ошого байланыштуу Кыргызстандагы июнь кок алаңы учурунда өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева кок алаңды басууга жукукун алкаганда аскерий күч сурап, орус президенти Дмитрий Медведевге кайрылган. Бирок ал канааттандырылган эмес. Аскердик техникалык жардам берүү маселеси көтөрүлүп, бирок анын да натыйжасы болгон эмес. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өкүлдөрү Ошко келип, консультация берүү менен чектелишкен. Бул жагдай ЖККнын өткөн жылы 10-декабрдагы Москва саммитинде кызуу талкууланып, Беларусь президенти Александр Лукашенконун кескин сынына кабылган. Бирок ЖККга мүчө өлкөлөрдүн кайсы биринде пайда болгон же пайда боло турган кризисти кырдаалда кандай аракеттенүү маселеси ушул кезге чейин аныкталып такталып бүтө элек. Муну белгилүү талдоочу Валентин Богатырев мындайча тастыктады.
Менин оюмча бул маселени кандай чечүүнүн жообу жок. Эгерде ЖККга мүчө мамлекеттерге кол салуу жөнүндө болсо бир жөн. Ал эми Кыргызстан түштүгүндө кырдаалга кандай реакция жасоо аныктала элек нерсе.
Деди Валентин Богатырев. Кыргызстандын жоюлуп кеткен коопсуздук кеңешинин мурунку катчыларынын бири Мирослав Ниязов жамааттык коопсуздук келишими уюмунун пайдаланыла элек потенциалы көп экенин белгилеп, ошол эле мезгилде кризистик кырдаалдарда ар бир эгемен мамлекет өзүнүн маселесин өзү чечиш керектигин билдирет.
Суверендүү көз каранды эмес мамлекет деп атпайбызбы? Негизи ар бир мамлекет ички кырдаалды өзү чечиш керек. Ал эми ОДКБнын таптакыр эле болбой калган турда ошол эл кырылып кетпесин деп ОДКБнын күчтөрүн пайдаланса болот деп кийинки учурда ошого карата бир жыйынтыкка келбеди беле булар.
Деген Ниязов, бирок мындай кырдаалда кандай аракеттенүү боюнча конкреттүү чечим кабылалына электигин кошумчалады. Адистердин пикиринде Николай Бардюжа сапары учурунда Кыргызстандагы абалды иликтеп, Бишкекке кандай жардам көрсөтүү боюнча ЖККнын президенттерине өзүнүн сунуштарын берет. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Россия, Армения, Беларусь жана Өзбекстан мүчө. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Ушул эле теманы улантабыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа кечээ премьер-министр Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, өлкөдөгү кырдаалды, ЖККнын алкагында аскердик техникалык кызматташтык маселелерин талкуулады. Уюмга мүчө өлкөлөрдө татаал кырдаал түзүлсө, кандай конкреттүү аракеттер колдонулушу мүмкүн? Бул оңдуу суроолорго Жогорку Кеңештин Коопсуздук жана Коргонуу комитетинин мүчөсү Жомарт Сапарбаев жооп берген эле. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган, ошого назар салыңыздар.
Жомарт мырза, айтсаңыз, жамааттык коопсуздук келишими уюмунда ага мүчө болгон өлкөлөрдө кандай бир кризистик абалдар болсо, кандай аракеттенүү керек деген суроо негизги маселе болуп жатканы маалым. Сиздин оюңузча ошо ЖКК ага мүчө болгон өлкөлөрдөгү ар кандай катаал абалдар учурунда кандай конкреттүү кадамдарды жасашы керек? Деги эле бул конкреттүү кадамдар аныкталганбы?
Эми жамааттык коопсуздук кызматынын уюмунда өзүңөр билгендей бул региондун биринчи коопсуздугу турат. Ошол региондо болгон өлкөлөрдүн ичиндеги стабилдүүлүк жана коопсуздук маселеси. Албетте мамлекеттер ошол ОДКБга кирген мамлекеттин же ошол региондо бир чоң кризис боло турган болсо, ЖКК толугу менен ошол өлкөлөргө жардам берүү же региондо абалды оңдоого жана тынчтандырууга бүт толук эмесин жумшаш керек да мүмкүнчүлүктөрүн. Анткени бирден бир негиз болуп ошол бирден бир себеп болуп түзүлгөн ошол ЖККнын түзүлгөн себеби бул региондогу коопсуздук маселеси.
Мына өткөн жылкы Кыргызстан түштүгүндөгү июнь окуяларынан кийин жамааттык коопсуздук келишими уюму өлкөнүн күч түзүмдөрүнө аскерий техникалык жардам көрсөтүү боюнча чечим кабылган болчу, бирок ал жардам Кыргызстанга келген жок. Мындан уламдагы ушул ЖККну сындагандар көп болгон. Сиздин баамыңызда мында жардам көрсөтүшү керек деп айттыңыз, бирок эч кандай жардам болгон жок.
Эми албетте бул июндагы кыргыз ушул окуяларда биз ЖККдан эч бир жардам алган жокпуз. Бул менин жеке оюмда катачылык, анткени ошондой уюм түзүлгөндөн кийин региондогу коопсуздук маселесин карагандан кийин албетте жардам бериш керек болчу. Бирок өзүңөр билгендей ошол кыргыз ушул окуялардан кийин ЖККнын өзүндө да ар кандай сын пикирлер айтылып, мындан кийин ушундай бир кризистик терс көрүнүштөр боло турган болсо ошого жардам бериш керек экени чечилген.
бирок азыркы турпаты менен ошо жамааттык коопсуздук келишим уюму кризистик абалдарда ага мүчө болгон өлкөлөргө жардам берүүгө кудурети барбы?
Албетте ЖККнын ичинде мүмкүнчүлүгү көп жана күчтүү өлкөлөр бар. Мисалга алсак Орусияны алалы же Казакстанды алалы. Мен ойлойм ушундай кризистик убакыттарда жардам берүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Биякта саясий эрк жана чечим керек.
Былтыр мисалы Москвада өткөн саммитте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун айрым тартип эрежелерди өзгөртүп, өзүңүз айткандай уюмду ыкчам аракеттенүүсүн шарттоо демилгелери көтөрүлбөдүбү эле? Анан уюм кризистик абалдар учурунда аракеттене билиши үчүн бир конкреттүү чечимдерди кабыл алыш үчүн бир өзгөртүү реформаларга муктаж деп ойлойсузбу?
Албетте, мүмкүн расмий түрдө бир өзүнүн расмий документ же бир статуттарында мүмкүн өзгөртүү керек. Бирок эң башкы нерсе биякта бул ошо ЖККга кирген өкүлдөрдүн чечими болот, саясий эрк жана саясий чечим.
Жамааттык коопсуздук келишим уюму Кыргызстандагы коопсуздук кызматы менен түздөн-түз иштешчү эмес беле буга чейин? Азыр коопсуздук кызматы жоюлгандан бери бул уюм менен Кыргызстандын кайсы органы түздөн-түз кызматташуусу керек?
Эми албетте билесиз, коопсуздук кызматы жоюлган, бирок азыр коргоо кызматы деп түзүлүп алды. Атына менен затына жараша иштеш керек. Биякта мен ойлойм, бияктан коргоо кызматы жана ошол өкмөт толугу менен иштей алат деп ошо ЖКК менен. Айтып кетейин дедим эле кошумча бияктан. ЖККга ишене бербестен эле ар бир өлкө өзүнүн жеке кызыкчылыктарын коргоп жана коопсуздугун коргоого мажбур. Жана ошол үчүн тиешелүү өнүгүп сырт карап отура бербестен өз күчтөрүн колдонуп ушундай маселелерди чечкенге аракет кылыш керек.
Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргонуу комитетинин мүчөсү Жомарт Сапарбаевка кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо салды. Кытайдын экономикасы Японияны ашып, өлкө АКШдан кийинки экинчи орунга чыкты. Соңку маалымат боюнча Япониянын ички дүң өндүрүмү 5.5 триллион АКШ долларын түзөт. Кытайдын ички дүң өнүмү болсо 5.9 триллион долларга чыкты. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Жапон өкмөтүнүн 14 февралда жарыялаган соңку расмий маалыматы өткөн жылы өлкөнүн улуттук дүң өндүрүшүнүн акчалай көлөмү 5.474 млрд доллар түскөнүн көргөздү. Ал эми Кытайдын 2010-жылда улуттук дүң өндүрүшү 5.879 млрд долларга барабар болгон эле. Азырынча экономикасынын көлөмү жагынан биринчиликте бербей келе жаткан АКШнын улуттук дүң өндүрүшү болсо 2010-жылдын жыйынтыгында 14.7 триллион долларга жетет деп күтүлүүдө. Ошентип Жапон өкмөтү дүйнөлүк экономикадагы экинчи орунду Кытайга бергендигин моюнга алды. Бирок өкмөттүн баш катчысы Юкио Эдана Токиодогу баспасөз сөз жыйында белгилегендей, улуттук дүң өндүрүштү жан башына бөлө келгенде Жапония коңшусунан 10 эсеге артыкчылык кылат. Силер белгилегендей, биз улуттук дүң өндүрүштүн көлөмү жагынан алдырганыбыз менен аны жан башы эсептегенде Кытайдан 10 эсеге жакын өйдөбүз. Биз өзүбүздүн байлыкты жана коңшулуктордун өнүгүшүн байлыгыбыз кийинки муунга өткөрүлүп берилишине жардам кылгыдай кылып пайдалануубуз керек, деди Жапон өкмөтүнүн өкүлү. Улуттук дүң өндүрүштү жан башына бөлө келгенде Кытайда ал 1 тургунга 4.5 миң, ал эми Японияда 40 миң доллардын тегерегинде туура келет. Ошол эле учурда эки өлкөнүн ортосунда калк саны жагынан да 10 эседей айырма бар. Жапония экономикалык кубат жагынан АКШдан кийинки экинчи орунду 40 жылдан ашуун убакыт бербей келди. Буга экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Жапония экономикасынын гүлдөбү өнүгүп, анын экспорттук товарларынын, анын ичинде автоунааларынын, электроникасынын бүткүл дүйнөгө жайылышы түрткү берди. Бирок 90-жылдардын башында баалуу кагаздар менен кыймылсыз мүлк базарында баалардын асмандашынан кийинки көбүктүн жарылышы акыр аягында экономиканы стагнацияга алып келди. Буга аналитиктердин айтымында акыркы жылдары Жапон товарларынын экспорту менен ички керектөөнүн көлөмүнүн азайышына салым кошту. Жапон өкмөтү экономиканы кайра тикелөө үчүн кредиттердин үстөгүн төмөндөтүп, экономикага акча куюу аракеттерин жасап келет, бирок алар азырынча аз гана жыйынтык берүүдө. Өткөн аптада айлык валюта кору Жапониянын карызы жана бюджет таңкыстыгы туруктуу эместигин жана тезден чара көрүү зарылдыгын билдирген. Бирок демографтардын эсебинде калк картайып жана анын саны азайып жаткан шартта бул оңой эле ишке ашуучу милдет эмес. Ал эми Кытайда инфляция, байлар менен жакындар ортосундагы ажырымдын чоңоюшу, экономиканын экспортко ашыкча көз каранды болуп калышы өңдүү көйгөйлөр бар. Орусиялык профессор, Москвада экономикалык мектептин илимий жетекчиси Евгений Ясин мындай дейт. Биз азыр дүйнөлүк экономиканын структурасында тектоникалык өзгөрүүлөргө күбө болуп жатабыз. Биринчи планга начар өнүккөн эсептелген калктын саны көбөлкөлөр чыгууда. Алар эми өнүгүп дүйнөнүн дүң өндүрүшүндөгү үлүшү жогорулоодо. Бул Кытайга эле эмес, калкы андан азыраак Индия, Бразилия сыяктуу өлкөлөргө да тийиштүү. Мен Кытай туш келүүчү башкы проблема анын куу өнүгүнүн экспорт моделинен баш тартуусу керектиги деп ойлойм. Мунал азыркыга чейин карманып келди жана ушул нерсанын суурулуп чыгышын шарттады. Бул өзү Кытайдын эмес, Жапониянын модели.
Собственно, это не китайская модель, а это японская модель.
Деп айтты орусиялык Илимпос экономист Евгений Ясин Азаттыктын орус редакциясына берген интервьюсунда. Бери дегенде акыркы 20 жылдан бери Кытайдын улуттук өндүрүшү орто эсеп менен 9% ашууга өсүп турду. Былтыр өсүш 10% тегерегинде болду. Бул тенденция улана берсе экономисттер Кытай 2025 жылга карата улуттук дүң өндүрүш жагынан АКШны ашып өтөт деп болжолдошот. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамуулу. Азыр айрым жаңылыктардан учкай мазмунда бир ирет эсиңиздерге салайын. Иран парламентарийлери Тегерандагы демонстрация учурундагы кандуу кагылышууга байланыштуу оппозициянын лидерлери Мехди Каруби менен Мир Хусейн Муссавини өлүм жазасына тартууга чакырышты. Өткөн жылы Россиядагы мигранттардан Кыргызстанга 1,2 млрд $ акча келген. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча, былтыр июндан бери азык-түлүктүн кымбаттоосунан улам өнүгүп бараткан өлкөлөрдө 44 миллион адам жакыр болгон. Кыргызстандык дыйкандарга насыя акча март айынан тартып бериле баштайт. Бул жөнүндө айыл чарба министри Төрөгул Беков кечээ парламентте билдирди. Президент Роза Отунбаева бүгүн жамааттык коопсуздук жана кызматташ уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа менен жолугушат. Бүгүн Кыргызстанга ЕКК парламенттер ассамблеясынын делегациясы келет. Египет армиясы Алтайда башкарууну эл шайлаган өкмөткө өткөрүп берээрин билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Кыргызстанда жаш балдардын арасында өлүмгө алып келүүчү себептердин ичинен бөөдө кырсыктан кийин экинчи орунда рак оорусу турат. Коомчулук мамлекет балдардын рак оорусуна, анын ичинен ак кан, лейкемия оорусу менен кандай күрөшүп жатканы тууралуу кабарчыбыз Мария Колесникова кененирээк баяндап берет.
Онкология менен ооруган балдарыбыздын оор илдет рак оорусуна кабылып, тагдырдын сыноосуна туш келиши кандай кайгылуу. Бүгүн Бишкек шаарынын опера балет театрында балдарыбызга жардам кылалы, таш боорлуктун чынжырын бузалы деген урандын астында онкологиялык оорулары бар балдар үчүн каражат топтоо багытында кайрымдуулук марафону өттү. Кыргызстанда бул ооруну дарылоого мамлекет тарабынан жардам берилбегендиктен балдар онкологиялык оорулары боюнча атайлаштырылган балдар бейтапканага кароого заманбап талаптарына ылайык келбейт. Онкологиялык бөлүмүнүн кызматкерлери чет өлкөлүк фонддорго кайрылып, жардам алууда. Адис дарыгерлердин айтымында акыркы мезгилде балдардын аркыл, лейкоз, апластикалык аскандуулук түрлөрү менен органдар арбын кездешүүдө. Бул оорулардын пайда болгон себептерин онкология улуттук генералдык мүдүрү Касеев Накен мындайча баяндап берди.
Ак кан оорусу бар, онкологиялык оорулар бар, жалпысынан 170 бала кайрылды. Жылдан жылга саны көбөйүп, эки эсеге жакындап калды да акыркы эле 10 жылдыкта. Биринчиден балдардын жалпы Кыргызстанда саны өсүп атат, экинчиден оору дагы көбөйүп атат.
Деди онкология улуттук генералдык мүдүрү Касеев Накен. Бул оорулуулардын ичинен мээнин чучугун, жүлүндөрүн которуштуруу үчүн Италияга 55 ашуун балдар жолдомо алып, дарыланып келишет экен. Бул марафонго онкологиялык оору менен ооруган Касиет аттуу айым оорусунун өтүшүп кеткендиктен Италияга кетип жатат.
Мен лейкоз оорусу менен келдим Оштон. Азыр Италияга барасың деди, Италияга ошо марафондон кийин кетем. Мен ал жактан донор табылган, ошол жакта кетем, атам экөөбүз кетебиз.
2001 жылдан тартып Кыргыз Республикасында балдар онкологиясы жаатындагы даамама табалды байкаган немес дарыгерлери жана фонддор дары-дармектер менен жана дарылоонун протоколдорун киргизүү жагынан жардам бере башташкан. Учурда кымбат баадагы химиялык препараттар, антибиотиктер, окшутпоочу препараттар менен толук камсыз кылып келишет. Бул иш-чара аягында концерттик номурлар менен аяктап, кыргыз эстрада жылдыздары өз чыгармачылыгын балдарга тартуулашты. Мария Колесникова, Бишкек, Азаттык. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түрүнө, түп тамырынан бекитиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, учурда Бишкектеги Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз драма театрында оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Эгерде акча каражаты толук берилсе, театрды май айында ачуу пландаштырылып жатат. 3 жылдан бери оңдолуп түзөө иштеринен улам жабылган театрдын абалы жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Дилденбай айтып берет.
Кыргыз драма театры 2007 жылы ноябрь айында оңдоп түзөө иштерине жабылган болчу. Өкмөттөн акча каражаты убагында берилбегендиктен улам оңдоп түзөө иштери 3 жылдан бери созулуп келет. Ушул тапта 24 миллион сомдук жумуш аткарылып, театрдын чатыры жабылып, көрүүчүлөр отуруучу зал, сахна жана артисттердин кирмденүүчү бөлмөлөрү жаңыртылып жасалып бүтүп калганы менен оңдоп түзөө иштерин толук бүткөрүүгө дагы 9 миллион сом каражат керек, дейт театрдын директору Марат Алышбаев.
Сырткы көрүнүш театрдыкы абдан начар. Терезелердин баары элегертеңер 40 жылдан бери көп терезелер талкаланган. Ошо терезелерин салыш керек. Бир мындайча айтканда эле бир 30-40 сынган терезелерди кайра салыш керек. Ошону суроо да, анын ичинден ковровая дорожка салыш керек, жана занавестер салыш керек. Ошого акча жок. Кошумча бир 9 миллион деп сураганбыз. Эгерде ошону ушул марттын ичинде берип калса, анда майда чыгебиз деген максат бар да.
Марат Алышбаев каражат убагында берилбегендиктен оңдоп түзөө иштери создуктурулуп кеткенин белгилеп, өткөн жылы күзүндө кичи сахнаны жасашып, ал жерде 3-4 спектакль коюлуп, артисттер чыгармачылык менен иштеп жатышканын кошумчалады. Ал эми театр өнөрүн изилдөөчү Жаныш Кулманбетов өлкөдөгү саясий экономикалык туруксуз абал театрдын оңдоп түзөө иштеринин созулуп кеткенине түздөн түз таасирин тийгизди, дейт.
Мамлекет өзү мындай бир мөлтөш өтөүчүлүккө туш келип калбадыбы? Жанагы революциялардын баарын башыбыздан өткөрүп атабыз. Анан ошол албетте анын каражат казынада жок болсо, бөлүнгөн акча убагында келбесе, ушуна ремонт созулуп кетип аткан бир себеби ушуго.
Өткөн айда маданият жана маалымат министри Нурлан Шакиев Бишкектеги театрларды кыдырып көрүп, өкмөттөн оңдоп түзөө иштерине акча каражатын толук бөлдүрүүгө аракет кылаарын айткан болчу. Ушул тапта Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрында дагы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Аталган театрдын жетекчиси Нурлан Асанбековдун айтымында, оңдоп түзөө иштерин толук бүткөрүүгө 2-3 миллион сом каражат керек.
Отуруучулар норм жасап койдук да, бирок креслоларды ал эле өкмөттөн алышыбыз керек да. Мурунку жогорку кеңештен креслоларын алабызбы? Анан эгерде өкмөт хотя бы 2.5 миллион сом берсе жакшы болмок эле да.
Учур театрына болсо Чатыркөл кинотеатрынын имараты берилген. Бөлүнгөн каражатка чатыры жабылып, акчанын жоктугунан оңдоп түзөө иштери токтоп турат. Свердлов райондук администрациясынын имаратына канатташ жайгашкан Бишкек шаардык театры да 2-3 жылдан бери оңдоп түзөө иштерине муктаж. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кыргызстандык жана казакстандык ишкерлер жакшы саамалыкты башташууда. Коомдук ишмер Ташкул Керексизов менен казак ишкери Ерлан Сержан уулунун демилгеси боюнча байыркы түрк элдеринин эл аралык биринчи оюндарын Ысык Көлдө быйыл жайында алгач ирет өткөрүү болжолдонууда. Элдик оюндардын беш түрү боюнча өтүүчү мелдештерге даярдыктар, камылгалар тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кеп салат эмесе.
Кыргыз элинин бабалардан муундан мурас катары өтүп келаткан 500-ден ашуун улуттук оюндары, элдик оюндары бар. Аларды өзгөчөлүктөрүнө жана түрүнө карата акыл оюндары, ат оюндары, чук оюндары, бөлмөдө ойнолчу оюндар, балдар оюндары, кыймылдуу оюндар, кыз келиндер оюндары жана башка деп бир нече топко бөлсө жарашат. Түрк элдеринин биринчи оюндарын уюштуруу демилгечисинин бири казакстандык ишкер Ерлан Сержан уулу элдик оюндарды кеңири жайылтууга мүмкүнчүлүктөр болоорун мелдештер 2 жылда бир ирет өткөрүлүп турарын билдирди.
Март айынын, Наурыз айынын 15 Биринчи конференция өтөт Ысык Көлдө. Онда 9 мемлекеттин өкүлдөрү катнашып, башкир халкы, кыргыз халкы, казак халкы түгөлү жыйналып, бир эрежеге келебиз. Сол эреже менен толук жумуш иштейди. Олимпиада сыякта 4 жыл бизде кыйындау. 2 жылда бир өтөт. Биринчиси Ысык Көлдө болот, экинчиси кайда болот, энди ар карай чечиле берет.
Деди Эрлан Сержан уулу. Улуттук оюндарга аш тойлордо гана көңүл бурулуп, спорттун улуттук түрлөрү катары дүйнөлүк аренага таанылуучу мезгил эми келгенин, түрк оюндарын өткөрүүнүн демилгечисинин бири коомдук ишмер Ташкул Керексизов азаттык айтып берди.
Бүгүн Кыргызстан бир аз оор акыбалда турганда, Кыргызстандын калкы бир касиеттүү жерде чогулуп, биримдикти көрсөтүп, чоң майрам жасап, элдин маанайын көтөрүп, пейилин оңдогонго умтулган чоң иш туугандарыбыз келет. Ошодон өзүбүздүн бригадатты жасап, бул бийликтин структурасы эмес, демилге эки жактан, жөнөкөй элден, жөнөкөй балдардан.
Деди Ташкул Керексизов. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктуруучу Бөбөк Кадыркулов 10 жылдан бери кабыл алынган улуттук спорт түрлөрү боюнча мыйзам иштебей келатканын, эми түрк оюндары эл аралык эрежеде өтсө деген тилекте.
Демилгени көтөрүп аткандары эң жакшы. Биздин байыркы оюндун түрлөрү бар, өзү иште эле анан Казакстанда эле өнүккөн. Түрк элдерин бириктире турган байыркы кыргыз элдеринин улуттук оюндарын өтүшүн туура деп эсептейм. Оюндарды өткөрүш үчүн жалпы эреже болуш керек.
Деди Бөбөк Кадыркулов. Байыркы түрк элдеринин эл аралык биринчи оюндары Ысык Көлдө, Караколдо, Чолпон Атада, Ала Мордодо өткөрүлмөкчү. Элдик оюндар спорттун 5 түрү боюнча оо дарыш, көк бөрү, тыйын эңмей, аламан байге жана күрөш боюнча мелдештер болмокчу. Түрк оюндарын өткөрүү 30 августтан 1 сентябрга чейин болжолдонуп жатат. Спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн агысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-ден 9:30 чейин таңкы азаттык.
Чак түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин,
кечки саат 8:00-де жарым сааттык
кечки азаттык берүүсү
уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү бир катар шектердин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үналысын угуңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз өкмөтүнүн убадасына караганда кыргыз дыйкандарга насыя акча март айынан тартып бериле баштайт. Айыл чарба министри Төрөгул Бековдун кечээ парламентте билдиришинче 1 миллиард сом насыя акча 5 банк аркылуу бардык аймактарда бериле баштайт. Анын айтуусунда акча аймактарга айдоо аянттарына жараша бөлүнөт. Бугул айык чүйлүк дыйкандарга 250 миллион сом, Ысык Көл облусуна 126 миллион сом, Нарын облусуна 85 миллион сом, Таласка 87 миллион сом, Баткен облусуна 77 миллион сом, Жалал Абад облусуна 280, ал эми Ош облусуна 175 миллион сом берилет. Мунун ичинен 25% буудай айдоого, 20% кант кызылчасын айдоого бөлүнгөн. Андан кийин пахта, күнкарама, картошка жана башка жашылча жемиштерди айдоо да каралган. Кадырман угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Мага үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартини жардамдашты. Күнүңүздөр кунак өтсүн.